Do Česka se vracejí šakaly, téma pro druhou půlku dnešního magazínu Leonardo. Políčíme na kůrovce, dozvíte se, jak aktuálně lesy České republiky s tímto škůdcem bojují. Představíme technologie z letošního Fujitsu Fora a probereme, jestli a kdy začne těžba nerostů na měsíci. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Už letos přistane na měsíci nová automatická sonda a do 3 let tam lidstvo začne těžit nerosty. Takové jsou plány americké firmy Moon Express. Pokud se mise podaří, bude to znamenat zlom v dobývání vesmíru, protože přistávání na jiných tělesech sluneční soustavy bylo zatím doménou jen velkých státních agentur. Ve studiu je teď k tomuto tématu Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě.
Ondro, jak přesně se chce firma v tak šibeničním termínu na měsíc dostat?
Podle zveřejněných materiálů chce Moon Express vyslat na měsíc malou sondu jménem Lunar Scout. Termín do konce roku je klíčový, protože firma chce vyhrát 20 milionů dolarů v soutěži Google Lunar X Prize, kde je mezi podmínkami právě i konec letošního roku. A zvláštní je, že firma pro cestu na měsíc nevyužije tradiční velké nosiče, ale spoléhá na minimalismus. Více to vysvětlí Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz.
Sází na raketu, která zatím letěla pouze jednou. Bohužel havarovala. Je to raketa Electron, která má startovat z Nového Zélandu a je to poměrně slabá raketa, která má relativně nízkou nosnost a k tomu, aby dopravila náklad k měsíci, tak ten náklad musí být poměrně lehký. Oni zatím technické detaily neoznámili.
To znamená, že ještě nevíme, jak bude sonda vůbec těžká, jak velké bude mít palivové nádrže, jak těžký bude užitečný náklad a tak podobně.
A co má firma v plánu, pokud se tedy to přistání povede?
Celkem jsou v plánu 3 mise, přičemž ta poslední v roce 2020 by, jak už jsme zmínili, měla začít s komerční těžbou nerostů, zatím ale v dost omezené míře. Sonda nabere nějaké to měsíční kamení a prach a odveze to zpátky na Zemi, kde ty horniny půjdou do dražby. I když to nezní tak vznešeně jako tradiční vědecké mise, tak faktem je, že přivést horninu z měsíce na Zemi se podařilo naposledy posádce Apollo 17, a to před 45 lety. No a po měsíci chce firma zamířit i dál do sluneční soustavy.
A když se zeptám, je to reálné, že by se firmě ty plány skutečně povedly a nebude jenom o nafouknuté PR?
Z těch zveřejněných materiálů se nedá usoudit, jestli už firma vyvinula odpovídající technologie nebo ne. Na druhou stranu na měsíc míří řada soukromých firm, třeba SpaceX, Elona Muska a také všechny kosmické agentury. A měsíc není tak nedosažitelný cíl. Let na ty další, vzdálenější tělesa sluneční soustavy je už ale mnohem náročnější, pokračuje Dušan Majer.
Ta vzdálenější tělesa, tam už musíme počítat s tím, že ta přeletová doba je mnohem delší. K měsíci jsme schopni se dostat během řádově několika dnů, ale jakákoliv vzdálenější planeta, tak tam už se bavíme minimálně o měsících. Ta technika by si musela poradit například s vesmírnou radiací, která u měsíce sice také je, ale není tolik závažná, protože ten přelet trvá krátkou dobu.
Pokud se vrátíme ještě k té misi na měsíc, tak sám Majer jako odborník na kosmonautiku je k plánům firmy Moon Express dost skeptický, protože termín konce letošního roku je opravdu šibeniční. Na druhou stranu případný úspěch mise by znamenal přelom v kosmických letech.
Pokud se jim to podaří, tak opravdu můžeme stát na začátku nové éry, kdy se měsíc otevře novým možnostem, protože už bude vidět, že to není jenom výsada těch největších kosmických agentur, ale že tam mohou přistát v podstatě i soukromé firmy, které mají nesrovnatelně menší rozpočet.
V minulosti se opakovaně objevovaly zprávy, že nějaký podnikavec prohlásil nějaké vesmírné těleso za svůj majetek. Jak se s tímto poperou soukromé firmy, které chtějí třeba ve vesmíru těžit?
Mezinárodní právo je v tomto ohledu dost zastaralé. Většina států vychází z takzvané kosmické smlouvy z roku 1967. Podle ní by měl výzkum vesmíru přinést užitek každému a ty soukromně právní vztahy moc neupravuje. Spojené státy americké ale před 2 lety přijaly zvláštní zákon, který umožňuje komerční využívání kosmických těles. Co firma z měsíce přiveze, tak to je její. Ale zabírat území firma podle všeho asi nemůže.
O případné těžbě na měsíci přišel do studia povídat Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky za pozvání.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Japonsko se snaží udržet v čele zemí, které se podílejí na světovém rozvoji nových technologií. Japonské zlepšováky ale mají někdy i komickou podobu, nebo jsou mimo japonskou kulturu těžko srozumitelné. I o tom se přesvědčil Dalibor Zita v dalším díle jeho vědeckých dobrodružství z Japonska.
Fujitsu Forum je příležitost, při které se tato velká japonská technologická firma snaží ukázat všechny své nové technologie v praxi, takže tady v obrovském showroomu jsou desítky stánků a stovky různých přístrojů.
Jednou ze sekcí na fóru je také zemědělství. Tam jsem se setkal s Eli Ishikavou.
Toto je hydroponická kultivace rostlin. Máme 4 produkční zařízení, kde je 8,5 hektaru skleníků. Pěstuje se tam kapusta, špenát, rajčata a paprika a vše je vybaveno nejmodernější technologií. Snažíme se zahrnout i umělou inteligenci. Například umíme vizualizovat proces fotosyntézy v rostlinách a určit na základě toho, jaké budou pro plodiny nejlepší podmínky.
V budoucnosti tak možná logo technologických firem nebude jen na spotřební elektronice, ale třeba i na salátech.
Zemědělství je nejslibnější odvětví, kde může být dnes umělá inteligence a robotizace nasazena, protože tam ještě existuje mnoho procesů, kterým věda plně nerozumí. A právě umělá inteligence nám může pomoci například pěstitelství plně industrializovat.
Říká Eli Ishikawa. Některé projekty na Fujitsu Foru působí ale bizarnějším dojmem, i když mohou být užitečné. Týká se to například projektu Ontena. Jde o oválnou spunku do vlasů. U mužů se případně připíná k límci košile. Když její senzor zaznamená hlasitější zvuk, tak výrazně zavibruje. Proč, to mi vysvětlil autor Onteny Tatsuya Honda.
Je to zařízení pro neslyšící. Chtěl jsem jim dát šanci vnímat zvuk. Čím hlasitější se ozve zvuk, tím více Ontena vibruje a svítí. Stačí udělat hlasitý zvuk. A neslyšící člověk ví, že se v okolí něco hlasitého děje. Může jít třeba o zvuky nějakého zvířete nebo o alarm, zvonění telefonu. Neslyšící se takto mohou podílet například na hudebním díle a hrát si se zvuky. Uspořádali jsme takto s neslyšícími bubenický workshop.
Jiný projekt na Fujitsu Foru, který pracuje se zvukem, má potenciál zachraňovat životy. Je totiž určen starým lidem, kteří žijí osaměle. Jde o hodiny plné senzorů. Pokud například zachytí hlasitý zvuk pádu, vyšlou zprávu do call centra. Operátor zavolá naspět a zeptá se, co se děje. Pokud nedostane zpětnou vazbu, vyšle někoho na kontrolu. To ale není vše.
Tyto senzory kontrolují váš denní lifestyle. Například teplotu v místnosti. Pokud je moc vysoká, varují vás. Další senzory kontrolují, jak se člověk pohybuje po místnosti a všímají si všeho neobvyklého. Například pokud se nic nepohne během celého dne, je to znepokojující a systém také vyšle varování.
Ale co když si některý ze starších uživatelů bude prostě jen chtít pomocí tohoto zařízení povídat na denní bázi s operátory? S tím autoři počítají, to prostě bude samozřejmost. Další zařízení, které mě tu zaujalo, vyvíjí Fujitsu ve spolupráci s hudební firmou Yamaha.
Jde o projekt, ve kterém se snažíme zkombinovat záznam zvuku a použití umělé inteligence.
Jde v podstatě o sluchátka připojená k zařízení, které má GPS a rozeznává, kde se nacházíte. Zároveň nahrává zvuky kolem vás a odesílá je do cloudu. Systém potom vytvoří jakousi zvukovou mapu míst, kde se pohybujete.
Máte určitě nějaká svá oblíbená místa a kdykoliv to místo navštívíte, systém zjistí, že tam chodíte často a přehraje vám například útržky vašich minulých rozhovorů na tomto místě. Vidíte třeba několik pouličních hudebníků a užíváte si jejich hru. Když podruhé navštívíte to místo, už tam nejsou, ale systém pozná, že jste se na místě zdržel a že se vám tam nejspíš líbilo a použije nahrávku k tomu, aby vám to připomněl. Do sluchátek pak uslyšíte záznam ze zvukové mapy, ve které systém vybere, co byste mohl rád slyšet.
Toto zařízení je zřejmě určeno pro velmi nostalgické lidi. Snad je to součást japonské kultury, nevím. Z tokijské technologické přehlídky Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Tolik Daliborovo dnešní vědecké dobrodružství z Japonska. Další díl věnovaný japonským sociálním robotům uslyšíte už zítra v 9 hodin a 15 minut a pak po 14:30 v japonském speciálu magazínu Leonardo, tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Víc než 170 milionů korun letos investují Lesy České republiky do ochrany proti kůrovci. Jak taková opatření vypadají přímo v lese, se do Polabských nížin na Pardubicku vydal zjišťovat kolega Ondřej Ševčík. Hlavní roli hrají lapáky i lapače. Nejprve je ale nutné co nejdřív odhalit napadený strom.
První známkou napadení je vlastně nános takových hnědorezavých drtinek za šupinama borky ve spodní části kmene. To vlastně vzniká, jak ty brouci se zakusují do kůry, tak odkusali jim ty drtinky padají a ty se zachytávají za těma šupinama. V další fázi, když už to napadení je rozvinutější, tak se začíná na kmeni objevovat takzvaná zrcátka, to znamená plošky oloupané kůry. No a teprve ve třetí fázi napadení rezne koruna toho stromu, což tady v tom případě zatím nevidíme.
Říká mi Martin Zavrtálek, odborník na ochranu proti kůrovci z Lesů České republiky. Pokud lesníci strom objeví až ve fázi, kdy strom usychá, hrozí tady riziko, že část nově vylíhnutých kůrovců se už mezi tím stačí rozšířit do okolí.
Tomu se snažíme vyhýbat, proto teda zejména v místech, o kterých víme, že tam ten brouk se vyskytuje nějakou dobu, tak se snažíme maximum těch stromů dohledat v těch prvních dvou fázích, dokud ještě nedochází ke ztrátě toho jehličí. A je předpoklad, že ta asanace toho stromu bude včasná a účinná.
To znamená, že nejpozději v té druhé fázi se strom pokácí a ti brouci hynou na pile.
Ano.
Některé stromy se ale kácí i dřív, a to proto, aby jako snadná návnada nalákali co nejvíc okolních kůrovců. Nechávají se proto v lese ležet jako takzvané lapáky.
Takže pojďme si tady odkrýt kůru na padlém stromu.
Tak. Že vidíme silné napadení díkořitem smrkovým.
To znamená několik desítek larev.
Několik desítek larev v každém rodičovském požerku, kterých na tom stromě třeba taky několik set. Takže ve finále těch brouků, kteří hrozí výletem, je několik až mnoho desítek tisíc.
Teď se nám odkryl takový relief, jak kdyby jsme obtiskli kapradinu na papír. To jsou vlastně ty chodbičky těch larev.
Ten relief vlastně vytvářejí zejména ty larvy, ta dceřiná generace, tím, jak potřebují žrát, aby dospěli v další generaci brouku. Ty larvy se živí líkem.
Po odkrytí kůry pak zkušený lesník určí jak hustotu napadení, tak stádium vývoje.
Ta hustota se určuje kvůli tomu, abychom věděli, jak moc je ta lokalita ohrožená, a to stádium vývoje se kontroluje kvůli tomu, abychom byli schopni ten stromový lapák včas odvíst, protože kdyby se to nestalo, tak by ta ochrana se minula účinkem, protože by ta dceřiná generace z toho stromu vylétla a rozšířila by se do okolních porostů, takže to je důležitá věc.
Hranice, při které by se mělo zbystřit, je jeden závrt na decimetr čtvereční kůry. Jednodušší, ale nevždy dostačující metodou jsou pak klasické černé lapače, které svými umělými feromony lákají kůrovce do plastových boxů, ze kterých není úniku. I podle jejich počtu se pak určuje míra kůrovcového ohrožení.
Zkušení pracovníci to už odhadnou pohledem, protože ten lapač nebo to korítko má standardní velikost, takže je jasný, že když to je až po semplný, kolik to je brouků, no a jinak neskušení pracovníci si sebou nosí odměrky na to.
S riskou.
S riskama.
K většímu množení kůrovce přispívají jak polomy, tak i sucho. Tady na Pardubicku lesníky letos třeba překvapilo, že usychají dokonce i hlouběji kořenící duby. A není proto divu, že smrky odcházejí mnohem dříve. I přesto je ale Václav Lidický, který v Lesích České republiky řídí výrobu, ve výhledu na letošní rok mírně optimistický.
Letos nám příroda trošičku přeje, protože nedošlo k žádným kalamitám, které by způsobovaly polomy. My jsme měli v tom jarním období jako Lesy České republiky poměrně vyčištěné porosty. Zároveň musíme říci, že dosavadní vývoj počasí není tak dramatický, jako byl v těch předchozích dvou letech, čili jsme opatrně optimističtí.
Vše ale bude záviset na vývoji počasí a teplý srpen, stejně jako teplá zima beze sněhu, hraje do karet kůrovci. Stromy se ale dokážou bránit i přirozeně, a to tak, že kůrovcové chodby zalévají pliskyřicí. Stále ale platí přímá úměra. Čím slabší strom, tím menšímu množství brouků dokáže odolat. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Možná jste už zaznamenali, že v bývalém vojenském prostoru Milovice se rozmnožují šakaly. Kojící fenu v minulých dnech zachytila fotopast a krátce na to nasnímal šakalí štěně i fotograf. Jde o první doložené rozmnožování šakala obecného v České republice. Víc o tom už s Klárou Piškovou z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Po jaké době a za jak velký úspěch to vlastně považujete nafotit šakalí mládě?
Poprvé jsme šakala nafotili před 2 lety v létě roku 2015 a tehdy jsme zatím vůbec nevěděli, jestli se jedná o nějak trvale usazeného jedince či pouze náhodně procházejícího. Po nějaké době jsme tedy zjistili, že je to opravdu trvale usazený jedinec a tedy čekali jsme, že dříve nebo později se těch mláďat dočkáme. Já to tedy rozhodně považuji za úspěch, zejména ze strany těch šakalů, a sama osobně to vítám.
Kdy šakaly vlastně zmizely z české přírody a proč? Co se stalo?
Tak šakaly z české přírody nezmizely nikdy, protože oni u nás nikdy nežili. Vlastně jde o nepůvodní druh v České republice a je to jeden ze zástupce skupiny organismů, kteří vlastně se v posledních dekádách šíří, vlastně jde o takovou polopřirozenou expanzi areálu.
Mm-hmm. A odkud je to teď?
V současné době se k nám šíří z jihu především. Původní oblast výskytu je jihovýchodní Evropa, především oblast Balkánu.
Mm-hmm. A u nás tady nikdy historicky nebyly?
Ne, nikdy.
Jaké jsou ty důvody k tomu, že se šakaly stěhují, že vůbec migrace té jejich populace z toho Balkánu nastává, co za to může?
Tak určitou roli v tom určitě hraje globální změna klimatu, to oteplování, které umožňuje druhům kolonizovat oblasti, které třeba pro ně dříve nebyly vhodné pro život. Ale zároveň si myslím, že zejména třeba v případě toho šakala hraje velkou roli celková přeměna krajiny, což vlastně způsobuje člověk. A tam jde o to, že se třeba otevírají nové koridory šíření a šakal je šelma, která je poměrně přizpůsobivá. Je to potravní oportunista a ta současná krajina, která je taková mozaika polopřirozených habitatů a člověkem hodně ovlivněných habitatů, tak poskytuje velké množství potravy.
To znamená, že vlastně ona je vyhnala trvalá změna klimatu, ale ne náchylnost. Nejsou to šelmy, které by byly nějak citlivé na nějaké vlivy a skutečně vlastně na tom Balkáně nemohly žít. Je to spíš otevření šancí nových.
Oni na tom Balkáně stále přežívají, oni tam zůstali, akorát rozšiřují ten areál. Takže oni pořád žijí tam, kde žili, ale šíří se dál. A myslím si, že, jak jsem říkala, je to opravdu poměrně přizpůsobivá šelma a dokáže žít ve velké množství habitatu.
Je nějaká náchylnost nebo má nějakého svého přirozeného škůdce?
Tak jeho přirozeným predátorem je například vlk nebo případně medvěd, ale zejména tedy v případě naší republiky se spolu příliš nesetkávají, takže u nás v podstatě nemá moc přirozených nepřátel. Asi největší nepřítel bude člověk.
Ale tady je zajímavé, já jsem četla i to, že právě vlčí populace se i vrací do České republiky. Jak odhadujete to soužití, popřípadě vytlačí jeden druh druhého, nebo to bude tak, že přeci jenom ta populace obou těch šelem je poměrně slabá, takže vedle sebe i na území České republiky dokážou žít?
Tak zatím ty počty obou druhů populační hustoty jsou poměrně nízké, takže teď se asi zatím nic dít nebude. Ale další věc je, že vlk a šakal mají u nás minimálně poměrně odlišné ekologické nároky, takže oni se v podstatě ani moc nemusí potkat. To znamená, že by se nemuseli nějak vytlačovat. V případě, že by spolu sdíleli nějaký areál menší, tak si myslím, že by spíš vytlačoval vlk šakala, protože přece jenom je to jeho predátor, je to větší, silnější zvíře.
A jak jste říkala, ta přirozená prostředí, tak v čem se liší? V čem žije šakal jinak než vlk?
Tak ty šakaly v tom svém původním areálu rozšíření obývají spíš takové stepní, otevřenější oblasti, teplejší, zatímco vlci, ti u nás jsou opravdu spíše v hlubokých lesích a tam ti šakaly by pravděpodobně nenašly tolik té potravy.
Mm-hmm. Když jste zmínila u šakalů právě ty teplejší stepní prostory, tak která území u nás v České republice jsou pro ně vhodná? Co vlastně ten šakal k tomu svému přirozenému a prosperujícímu životu potřebuje?
Tak já bych řekla, že limitujícím faktorem pro toho šakala nebo jedním z limitujících faktorů je rozhodně ta dostupnost potravy. Například ta oblast těch Milovic, to Polabí, je zrovna příkladem téhle teplejší stepní oblasti, nebo jsou tam minimálně takové habitaty, ve kterých by se ten šakal mohl usadit a usadil se. A skutečně tam si myslím, že pro něj zrovna ta potravní nabídka je široká. A další takovou oblastí je třeba Polabí, kde se šakal nedávno taky našel, tuším, že přejetý. Takže ti šakaly pravděpodobně osidlují tu republiku víc a víc.
Já je nazývám šelmami, ale čím se vlastně šakal živí? On má rostlinnou i živočišnou složku potravy, je to tak?
Určitě málo která naše česká šelma je skutečně pouze masožravá. Většina těch šelem si dokáže tu potravu zajistit v závislosti na ročním období. Ten šakal určitě klidně nepohrdne rostlinnou stravou. Dokonce jsem jednou na jedné fotopasti vyfotila, jak ukradl mršinu liškám nějakého koloucha nebo něco.
A z té rostlinné stránky, tak tam se živí čím?
Tak určitě nějakými bobulemi, plody, asi co záleží, co je k dispozici. Mm-hmm.
Znamená to pro ekosystém český, když tady není původním druhem a vlastně se migruje jako nový druh, znamená to nějaký zásah do populace rostlinstva nebo živočišstva tady v České republice, pokud se řekali tady usídlí a rozšíří do nějaké významnější kolonie?
To je samozřejmě dobrá otázka a je důležité, v jakých počtech se u nás bude vyskytovat. Já si myslím, že zatím nehrozí, že by ta populace tady byla nějak opravdu velká, aby mohla ovlivňovat třeba ostatní druhy šelem a podobně. Nelze třeba vyloučit kompetici s liškou, protože přece jenom jsou to podobně velké šelmy, mají podobné ekologické nároky, ale myslím si, že zatím tohle není úplný problém. A mohl by samozřejmě přinášet možná škody lidem, například na ovcích a podobně, to asi nelze úplně vyloučit. Ale otázka je, jestli se u nás ti šakali opravdu rozšíří natolik, aby ty populační hustoty byly tak vysoké, aby ten dopad skutečně byl nějak intenzivní.
Když zmiňujeme tu interakci s lidmi, tak co třeba v zimě, pokud tady ta kolonie bude, můžou se lidi obávat toho, že se šakaly začnou stahovat třeba k lidským obydlím kvůli potravě, podobně jako jsme to slýchali u medvědů nebo další šelem?
To asi nelze vyloučit, ale myslím si, že není úplně důvod se bát, protože k těm lidským sídlům se stahují i třeba lišky a stejně jako ta liška šakal taky není vůbec nebezpečný.
To je moje další otázka. Když bychom šakaly potkali v přírodě a teď myslím jednak třeba samotný člověk, člověk s dítětem nebo člověk se psem nebo s nějakým domácím mazlíčkem, tak co nastane? Může být šakal nějak nebezpečný nebo je plachý a uteče?
Je spíše plachý a uteče a myslím si, že kdyby ho někdo viděl ve volné přírodě, tak to spíš může považovat za štěstí než nějaké nebezpečí.
Takže ani třeba malé dítě, které pustím do lesa, budu bydlet v okolí Milovic a vím, že se tam šakal může vyskytovat, tak nemusím se bát to dítě pustit.
Nebála bych se. Já si myslím, že on ten šakal spíš není vůbec vidět a když zaznamená přítomnost člověka, tak se stáhne a nestojí o nějakou interakci.
Mm-hmm. Vy jste zmínila tu oblast Milovic, pak jste zmínila Polabí. Jsou ještě nějaké další oblasti v České republice, kde by se šakaly mohly vyskytnout? Odhadujete to?
Na Moravě bych čekala výskyt v tom Polabí, že jich bude více. A myslím si, že celkově těch šakalů je u nás v republice pravděpodobně už mnohem více, než tušíme.
Na co se ten výzkum vlastně může zaměřit a jak může pokračovat nebo jak by podle vás měl pokračovat a kde?
Ten monitoring těch větších savců, zejména těch šelem, je poměrně složitý, protože se těžko pozorují, jsou to většinou plachá zvířata, spíše třeba s noční aktivitou. Každopádně ty fotopasti jsou takovým docela ideálním nástrojem a dále je možné provádět bioakustický monitoring, to znamená, že se šakalům pouští nahrávky a čeká se, jestli se ozvou a tím se třeba dá zjistit, jestli v dané oblasti jsou, nebo případně jestli jich tam víc, nebo jenom jeden a podobně. Mm-hmm. Takže takhle samozřejmě ten výzkum může dále pokračovat a doufám, že se to bude nějak dál zkoumat.
Jak je u šakalů složitá reprodukce? To znamená, je to spíš šelma, u které považujeme za úspěch, když se mládě narodí, anebo se množí snadno?
Já bych řekla, že se asi množí snadno, ale třeba zrovna v tomhle případě já to považuji docela za úspěch, protože ty populační hustoty pravděpodobně nejsou tak vysoké a to, že se ti dva šakaly potkali a povedlo se jim rozmnožit, je docela úspěch, ale určitě se to bude dít dál a dál, určitě to není poslední případ.
Jak je to s nemocemi? Jsou šakaly přirozenými přenašeči nějakých chorob nebo případně naopak jsou náchylní na nějaké choroby?
Tak pravděpodobně stejně jako ty ostatní psovité šelmy by mohly přenášet vzteklinu, ale vzteklina u nás není, takže tam žádné riziko není.
A jak je to vůbec se šakalí populací jinde v Evropě teď, když nastala ta migrační vlna z toho Balkánu a jeho východní Evropy, jak jste to zmiňovala v úvodu, tak kde by se vlastně teď třeba podle vašich odhadů mohla šakalí populace také vyskytnout jako nepůvodní druh?
Záznamy šakalů existují už i z tak severních zemí, jako je třeba Dánsko. Šakaly jsou i v Litvě, Lotyšsku. Stále častěji se objevují záznamy, nové záznamy o pozorování v ostatních zemích, třeba z Německa, z Holandska. Už osídlil opravdu docela hodně zemí, ale vždycky jsou to jenom sporadická pozorování, jenom občasné záznamy, třeba na fotopasti nebo nějaké přejeté zastřelené zvíře. Ale pravděpodobně se prostě bude dál a dál šířit.
A celkově můžeme říct, že šakal je spíš třeba ohroženějším druhem, anebo ne?
Tohle je poměrně složitá otázka, protože on v některých těch původních zemích, nebo v zemích původní oblasti rozšíření, tak je tak tam třeba ty jeho populační hustoty poměrně hodně klesly. Zatímco v jiných zemích, kde tedy dřív vůbec nežil, tak tam se začíná rozšiřovat. A v některých zemích Evropské unie je dokonce chráněný, zatímco v jiných zemích se smí lovit a podobně. A s tou legislativou je to opravdu docela složité a není to ještě úplně vyřešené.
A kde se ještě ve světě vyskytuje jinde než mimo Evropu, myslím?
Tak konkrétně oni existují asi tři druhy šakalů a obývají africký kontinent a potom taky Asii, dokonce až po Indii.
O šakalí populaci jsme si povídali s Klárou Piškovou z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc vám děkuji a mějte se hezky.
Děkuji, naslyšenou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.